Narinig niyo na ba ang talangka mentality? Marahil ay alam ito ng marami sa inyo. Ito ang pag-uugali na ayaw nalalamangan ng kapwa. Kung kaya't kapag nakikita mo umaakyat ang isang tao, gusto mo siyang hilahin pababa. Minsan ay napakataas ng tingin natin sa ating mga sarili. Subalit alam mo bang mararanasan mo lamang ang pagtaas kung matututo kang magpakumbaba? Ano ang ibig sabihin niyan? Alam kong alam niyo ang kasagutan, subalit gagamitin natin ang 20th kabanata ng Mateo, talatang 34 hanggang 21st kabanata, talatang 17. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Pagpalang araw ang sumay niyo mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahanda ang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. May iba't ibang mga pangyayari na makikita sa paglalakbay. Ang mga pangyayaring maaaring makabubuti sa atin o maaaring hindi. Tulad na lamang ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Sa umpisa, ay maaaring isiping mabuti sa kanya ang mga tao dahil sa mainit nilang pagtanggap. Subalit, hindi pa siya nakakalayo ay naglabasan na ang mga taong salungat sa kanya. Katulad ng ginawa ni Jesus, dumating ang mga kalagayang hindi ka nais-nais. Mahalagang panatiliin natin ang pagpupunyagi upang maisakatuparan ang kalooban ng Diyos. Huwag tayong sumuko dahil sa hindi maganda ang pangyayari. Bahagi ito ng matagumpay na paglalakbay. Kaibigan, sa oras na ito ay muli nating lakbayin ang Mateo 20, talata 24 hanggang kabanata 21, talata 17. Alamin natin ang mga pamamaraan ni Jesus sa paglalakbay patungong Jerusalem. Paano ba niya ito hinarap? Sa talata 24 ay ganito ang mababasa natin. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkakapatid. Alam mo ba kung bakit nagalit sila sa magkakapatid? Dahil gusto nila ng lugar sa kaliwa at kanan ni Jesus. Tunay nga yatang matagal nang pinag-aawayan ang tungkol sa bagay na ito. Sa ating bansa, marami ng buhay ang nabuwis nang dahil sa posisyon na minimithi. Pansinin ang mga eleksyon sa ating bayan. Kailan ba naghalalan nang walang namatay? Hindi nakapagtataka kung bakit nangyari ito. Dahil maging ang mga alagad noong panahong iyon ay hindi nakakaunawaan dahil sa magandang posisyon na kanilang inaasam. Nakakalungkot isipin, subalit kahit nasa mga lider ng iglesia kung minsan ay nagkakasamaan ng loob sa paghahangad ng posisyon. Yamang nalaman ni Jesus na sila ay naghahangad ng magandang kalagayan, itinuro niya kung papaano ito makakamtan. Sa mga talata ng 25 hanggang 27 ay mababasa natin ang ganito. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay nagahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Sa pananaw ng tao, ang katanyagan ay hindi madaling makuha. Nangangailangan ito ng tapat na pagpapasya at pagpapakasakit. Hindi ba ganito ang nangyayari sa mga taong nagtatagumpay ngayon? Pagpapakasakit ang kanilang puhunan, kaya nila narating ang tugatog ng tagumpay. Kaya nga lang, kung minsan ang posisyong kanilang nakamit ang siyang nagiging instrumento upang hindi sila maging karapat-dapat sa pamantayan ng Diyos. Ang mga tinuro ni Jesus sa mga talatang nabasa ay paghahain ng bagong pananaw sa paglilingkod at katanyagan. Dapat itong maging malinaw sa isipan ng lahat ng mga naglilingkod na Kristiyano. Kaibigan, kung ikaw ay aawit para sa Panginoon, huwag mo namang sapawan ang lahat ng mga awit. Kung ikaw ay tinawag na tagapangaral ng magandang balita, huwag mo namang sagasaan ang ibang tao para sa iyong pansariling kapakanan. Habang ang Panginoong Hesus at ang mga alagad ay papalapit na sa Jerusalem, sa 5th pagkakataon sinabi niya sa kanyang mga alagad ang kanyang nalalapit na kamatayan. Tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Ang talatang ito ay dapat isaulo ng bawat Kristiyano upang palaging handa sa panahon ng pagpapatotoo. Maaari mong sabihin kung bakit si Jesucristo ay bumaba mula sa langit at kung ano ang kanyang misyon. Sa panahong ito, ang kamatayan ni Jesus ay hindi pa malinaw na makatarungan dahil sa mayroong paring hindi nakakaunawa sa kanyang layunin. Pansinin ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Pagalis nila sa Jericho, si Jesus ay sinundan ng napakaraming tao. Galing sa Jericho, patungo sila sa Jerusalem na kung saan magkasalungat ang direksyon ng taong galing sa Jerusalem papuntang Jericho. Si Jesus ay patungong Jerusalem galing sa Jericho upang mamatay kasama ang mga tulisan. Makapupunta lamang tayo sa kanya sa pamamagitan ng pananampalataya dahil siya ay namatay para sa atin. Iniisip ng ilan na hindi niya ipinagtanggol ang kanyang sarili noong siya ay usigin. Tunay ngang hindi niya ipinagtanggol ang kanyang sarili at iyan ay napakahirap gawin. Subalit sa ilan din namang pagkakataon ay ipinagtanggol niya ang kanyang sarili. Nang siya ay nagtungo sa Jerusalem upang mamatay, hindi niya ipinagtanggol ang kanyang sarili dahil ang aking kalagayan at sa iyo ay kanyang kinuha. Dahil tayo ay makasalanan. Sa maniwala kayo at sa hindi, walang pagtatanggol na nangyari nang siya ay litisin. Iyan ang dahilan kung bakit hindi niya binuksan ang kanyang bibig ng mga oras na iyon. Nung panahong iyan ay daladala niya ang kasalanan ng sanlibutan. Noong papasok siya sa Jerusalem, mapapansin ang 2 namang bulag na gustong kunin ang atensyon ni Jesus. Ganito po ang mababasa natin sa talatang 30. May 2 bulag na nakaupo sa tabi ng daan. Nang marinig nilang dumaraan si Jesus, sila'y nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa amin." Tunay na nakakatawag pansin ang kanilang mga sigaw. Hindi sila mapigilan. Bunga nito, maging ang mga tao ay nais silang patigilin dahil totoo namang nakakaabala sila. Pinagsabihan sila ng mga tao at pinatahimik, ngunit lalo silang nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa amin." Ang pagtawag na ito sa kanya ay isang tugma na pagkakatawag sa kanya na anak ni David. Ang pagtawag na ito sa kanya ay isang pagkilala sa kanyang pagiging hari. Sa talatang 23 hanggang 33 ay makikitang binigyan pansin ni Jesus ang dalawang bulag. Tumigil si Jesus, tinawag sila at tinanong, "Ano ang ibig niyong gawin ko sa inyo?" Sumagot sila, "Panginoon, loobin po ninyong makakita kami." Kapansin-pansin ang mga problema ng mga taong ito. Subalit bakit tinanong pa ni Jesus kung ano ang ibig niyang gawin sa kanila? Dapat lang nating pansinin ang mga pangyayaring ito at magandang gawin nating halimbawa sa buhay. Kaibigan, paglapit mo sa Panginoong Hesukristo, kailangan mong sabihin sa Kanya ang iyong pangangailangan. Malimit nating nakakalimutan ang ating paghingi sa Kanya ay masyadong maluwang ang sinasaklaw. Ang pagtatanong ng Panginoon sa dalawang bulag ay nagpapakita na sa ating paghingi sa Panginoon ay kailangang sabihin ang tiyak na kailangan. Bagamat alam ng Panginoon ang ating pangangailangan, kailan pa rin nating banggitin ito sa Kanya. Kung lalapit sa Kanya para sa kaligtasan, kailangan mong sabihin sa Kanya na ikaw ay makasalanan at kailangan mo ng kaligtasan. Kung hindi mo ito gagawin, hindi ka magkakaroon ng kapatawaran dahil hindi tiyak ang iyong kahilingan. Iyan ang paglabag sa mensahe ng krus. Nais ng lahat ang lumapit sa krus, dala ang pabango ng kanilang pansariling kabanalan at mabubuting gawa. Subalit kaibigan, ikaw at ako ay wala ni anumang mabuti sa atin. Wala ni anuman tayong maihaharap sa Panginoon. Hindi natin mapapaganda ang ating pagkatao sa pamamagitan ng pagsasanay at edukasyon gaya ng pagpapalago ng halaman sa pamamagitan ng abono. Kailangan nating lumapit sa Kanya na isang makasalanan at tanggapin siya bilang tagapagligtas. At lumapit ang mga lalaking bulag sa Panginoon, dala ang kanilang mga kasalanan. "Panginoon," sabi nila, "gusto naming makakita." Ito ay nagpapakita na kahit maubos ang ating mga luha at boses sa kahihingi sa Panginoon, walang kasagutang maihintay dahil kailangan niyang marinig mismo sa iyong bibig ang tiyak mong kahilingan. Kaya nga't nang nasabi na nga ng bulag ang tiyak nilang kahilingan sa Diyos, naawa si Jesus at hinipo ang kanilang mga mata, agad silang nakakita at sumunod sa Kanya. Ginamot sila ng Panginoon at sumunod sila sa Kanya. Pansinin kung saan siya papunta. Siya ay patungo sa krus. Sa puntong ito, ang pagsunod kay Jesus ay nangangailangan ng isang matibay na pagpapasya. Dahil ang pagsunod kay Jesus sa Kalbaryo ay hindi birong bagay. Ang pagsunod na ito ay pagpapakasakit din gaya ng Kanyang ginawa. Subalit, tulad ng mga bulag sa talatang ating nabasa, kung ikaw ay mayroong malalim at tunay na karanasan sa kaligtasang ibinibigay ni Kristo, pagpapakasakit ang daan patungo sa Kalbaryo. Ito ay makakaya mo dahil kasama mo si Kristo. Sa pasimula ng talata, sa kabanatang 21, ay mapapansin na sila ay palapit ng palapit sa Jerusalem. Ganito ang mababasa sa mga talatang 1-3. Malapit na sila sa Jerusalem. Pagdating nila sa Belpage, sa bundok ng mga olibo, pinauna ni Jesus ang dalawang alagad. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon, makikita ninyo roon ang isang inahing asno na nakatali, kasama ang kanyang bisiro. Kalagan ninyo at dalhin dito. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at hindi kikibuyon." Ang pangyayaring ito ay itinuturing na himala ng ilan. Subalit, para sa akin, walang himala sa pangyayaring ito. Ako ay naniniwala na ito ay isang normal at natural na kalagayan. Marahil noong huling pagkakataon na ang Panginoon ay nasa Jerusalem, nakipag-usap na siya sa ilan sa mga kaibigan upang magamit ang asno sa susunod na siya ay pupunta sa Jerusalem. Maaring sinabi niya sa kanila ang kanyang balak gawin at sila ay pumayag na ihahanda ang bisiro ng asno sa piyesta ng Paskwa. Sa palagay ko, sinabi niya sa kanila na magpapadala siya ng ilan sa kanyang mga alagad at sasabihin sa kanila ang kanilang mga sasabihin kailangan ng Panginoon. Sa aking palagay, mas maayos at mas kahanga-hanga ang pangyayaring ito kung titingnan natin sa ganitong paraan. Kung titingnan natin ito bilang isang himala, marahil ay pwede mangyari ito sapagkat may kapangyarihan ang Panginoon na gawin ito. Ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem sa pamamagitan ng asno ay ipinahayag ng mga propeta. Sa talata 4 at 5 ay ganito ang ating mababasa. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta, sabihin ninyo sa lungsod ng Siyon, masdan mo, dumating ang iyong hari, siya ay mapagkumbaba, nakasakay sa isang asno, sa isang bisiro ng isang sabo. Ito ay mababasa sa Zechariah 9 talata 9, na kung saan sinabi ng propeta ang ganito, Siyon, magalak ka at magdiwang, umawit ka ng malakas o Jerusalem, pagkat ang hari mo ay dumating na, mapagwagi at mapagtagumpay, mapagpakumbaba siya at nakasakay sa isang bisirong asno. Mapapansin na sa aklat ng Mateo, may mga salitang hindi nabanggit, gaya na lamang ng salitang magalak ka at magdiwang. Bakit? Dahil ang ating Panginoong Hesus ay hindi pupunta sa Jerusalem para sa ganoong pagdiriwang. Ang pagdiriwang na iyon ay mangyayari sa muling pagbabalik. Ang ibang mga salita na hindi nabanggit ay ang mapagwagi at mapagtagumpay. Ang bagay ding ito ay mangyayari sa kanyang muling pagbabalik. Magaganap ang tunay na matagumpay na pagpasok. Kapansin-pansin din ang sinabi ng ilan na pagiging maamo ni Jesus sa pagsakay niya sa bisirong asno. Subalit, yan ay hindi totoo. Ang mga ganitong klase ng hayop ay talagang sinasakyan ng mga hari. Sa ating kapanahunan ngayon, ito ay maihahalin tulad sa pagsakay sa mamahaling kotseng Rolls-Royce. Ang asno ay hayop na nagpapakita ng kapayapaan at kaamuan, samantalang ang kabayo ay hayop na nagpapakita ng digmaan. Nang si Jesus ay papasok sa Jerusalem, siya ay sakay ng asno ng kapayapaan. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang hari. Sa kabila ng katotohanan ng kanyang ginawa, sinasabi ng propeta na siya ay mababang loob. Bunga nito, ang sabi po sa talatang 6 hanggang 9, lumagad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila ang inahing asno at ang bisiro. Isinapi nila sa likod ng mga ito ang kanilang mga balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Ang iba naman ay pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. Nagsisigawan ang mga taong nauna at sumusunod sa kanya. Mabuhay ang anak ni David, pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Imposibleng hindi siya nakapunta sa Jerusalem sa pamamagitan ng mga daang ito. Mapag-aaralan natin iyan sa aklat ni Juan. Subalit sa pagkakataong ito, siya ay nakasakay bilang hari. Sa pangyayaring ito, maaring siya ay tanggapin o libakin ng mga tao. Ang pagkakataong ito ay hindi napansin ng iba at nangyari nga sa loob ng lungsod ang hindi inaasahan. Sa mga talata 10 hanggang 11 ay ganito po ang ating mababasa. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus ang propetang taga Nazaret, Galilea, sagot naman ng karamihan. Sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, ang kaguluhang naganap ay isang patunay nito. Subalit may oras ang bawat pangyayari at ang mga mangyayari sa buhay ni Jesus sa panahong iyon. Hindi man dapat, subalit ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili sa Jerusalem sa huling pagkakataon sa kanyang pagpasok sa lungsod. Ang kaguluhan ay nadagdagan pa nang pumasok si Jesus sa templo. Basahin natin ang mga pangyayari sa talata 12 hanggang 13. Pumasok si Jesus sa templo, ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagbibili at namimili doon at ipinagtabuyan ang hapag ng mga mamamalit ng salapi at ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Sinabi niya, nasa saad sa kasulatan, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan. ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Napakatibay ng pananalita ang mga talatang ito, hindi ba? Ipahintulot ninyo na dalhin ko ang pansin sa tinatawag na matagumpay na pagpasok. Isa sa lahat, palagay ko, hindi dapat matagumpay na pagpasok ang itawag dito dahil gaya ng ating nakita, ilan lamang sa mga pahayag ni Zacarias ang natupad. Ang ating Panginoon ay pumasok sa lungsod ng Jerusalem upang sa ganoon siya ay maging tagapagligtas. Ginawa niya ang huling pampublikong pagpapakilala sa kanyang sarili. Kung pag-aaralan natin ang buong Ebanghelyo ng Mateo, makikita na hindi lamang siya pumasok sa Jerusalem ng isang araw lamang, bagkus ay sa tatlong magkakahiwalay na araw. Una siyang pumasok sa Jerusalem sa araw ng Sabado, ang araw ng pamamahinga. Walang nagpapalit ng pera sa araw na iyon at siya ay umalis. Pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos tingnan lahat ng bagay doon, lumabas siya at nagbalik sa Betania, kasama ang 12. Palibhasa ay gumagabi na noon. Pumasok siya bilang isang pari. Pangalawa niyang pagpasok sa Jerusalem ay Linggo, ang unang araw ng pamamahinga. Ang mga nagpapalit ng pera ay naroon at nililis niya ang templo. Sa araw na ito, pumasok siya bilang hari. Pangatlong beses niyang pumasok sa Jerusalem ay araw kinabukasan ng araw ng Sabat. Sa pagkakataong iyon, nanangis siya sa Jerusalem at siya ay pumasok sa templo at nangaral at nagpagaling. Nang malapit na siya sa Jerusalem, ay natanaw niya ang lungsod. Ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, "Kung nalalaman mo lamang sa araw na ito, kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit ligit ito sa iyong paningin, sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway, kukubkubin at gigipitin ka sa magkabi-kabila, wawasakin ka nila at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog, at di isang bato'y wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka." Araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo, pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng mga pangunahin ng bayan na siya ay ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Siya ay pumasok bilang isang propeta sa araw na iyon. Kung ihahambing natin ang mga talatang ito sa Mateo, Marcos at Lucas na napakaliwanag na mayroong tatlong pagpasok sa Jerusalem na naganap, at ako ay naniniwala na ang Panginoong Jesus ay pumasok sa Jerusalem ng tatlong sunod-sunod na araw at tatlong sunod-sunod na tungkulin bilang pari, hari at propeta. Subalit siya ay muling darating na tunay na matagumpay. Gaya nga ng sinabi sa aklat ng Hebreo 9:28, gayon din naman si Kristo ay minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya ay muling darating upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Sinabi sa atin sa Zechariah 14:4, sa araw na yaon, tatayo si Jesus sa bundok ng mga olibo sa gawing silangan ng Jerusalem. Magkakaroon ng maluwag na lambak sa gitna ng bundok kapag mahahati ito mula sa silangan hanggang kanluran. Ang kalahati ay mapupunta sa hilaga at sa timog naman ang kalahati. Sa kanyang muling pagparito sa lupa, siya ay tatayo sa bundok ng olibo. Pagkatapos ng kanyang pagpasok sa siyudad ng Jerusalem, iyon na ang tatawaging tunay na matagumpay na pagpasok. At pagkatapos linisin ni Jesus ang templo, maraming lumapit sa kanya upang magpagamot. Sa talatang 14 ng Kabanata 21 ay mababasa ang ganito, "May mga bulag at mga pilay na lumapit kay Jesus at kanyang pinagaling. At sa anumang kabutihan na ginawa ng Diyos ay may mga taong sumasalungat dito tulad ng mga saserdote at mga eskriba." Bakit nga ba ganito ang kalimitang reaksyon ng ilan sa mga kabutihang nangyayari? Sa talata 15 ay ganito ang sinasabi, "Nagalit ang mga punong saserdote at ang mga eskriba nang makita ang mga kababalaghang ginawa niya at ang mga batang sumisigaw sa loob ng templo. Mabuhay ang anak ni David. Ang galit na kanilang naramdaman dito ay hindi lang bunga ng ingay na kanilang naririnig. Ito ay galit na may halong inggit dahil may taong lumabas na mas higit sa kanila. Ang galit na ito ay nagbunga ng planong pagpatay kay Jesus. Hindi nga sila nakapagpigil at sinabi kay Jesus, "Naririnig mo ba ang sinasabi nila?" "Naririnig ko," tugon ni Jesus. "Hindi pa ba ninyo nababasa ang ganitong pangungusap sa kasulatan? Mula sa bibig ng mga sanggol at mga pasusuhin ay pinapamutawi mo ang wagas na papuri." Umalis si Jesus, lumabas ng lungsod patungong Betania. Doon siya nagpalipas ng gabi.
Dakila mo, napakabuhay.